torpaqları mənəmsəyib, öz dedəsil və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilməyib, öz başınalığı başalıb gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha necə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə deyək dərdimizi, hara deyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bu sahibimiz var, yoxdur.
012 436 77 42 saylı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Axşamınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil saatıdır. Tam bir saat ərzində dinləyici sualları cavablandırılacaq. Canlı efirə və foruma gələn sualları hüquqşünas, Qafqaz Hüquq Mərkəzinin hüquqşünası Vüsal Mehdiyev cavablandıracaq. Vüsal bəy, xoş gəlmişsiniz efirimizə.
Çox sağ olun.
İlk dəfədir canlı efirimizdəsiniz və axarıncı olsun.
Çox sağ olun.
Verilişin bələdçisi isə həmişəki kimi yenə mənəm. Esmira Cavadova. Əzində əcələr, bir saat ərzində 436-77-42-yə zəng edin. Hüquqşünasa sualınızı canlı efirdə ünvanlayın. Efirə çarəsi azadlıq radiosu.az internet ünvanımızı isə suallarınızı yazılı şəkildə göndərə bilərsiniz, əgər zəng etmə imkanınız yoxsa. Vüsal bəy, belə bir sualdan başlamaq istəyirik ki, krediti gecikdirməyə görə maşınımın əlimdən alınması qanunudurmu?
İlk öncə bunun başlanğıcı eləmək istəyirəm. Mülkiyyət hüququ toxunulmaz və Azərbaycan Respublikasının konstitusiyasına əsasən mülkiyyət hüququ toxunulmaz. Heç bir şəxsin mülkiyyət hüququna qəsd etməsinə qanuni cəhətdən yol verilməzdir. Bu, eyni zamanda mülki hüququn prinsiplərindən biridir. Belə bir hallara praktikada da çox rast gəlmək olur. Lakin bunu demək istəyirəm ki, mülkiyyət hüququna qəsd, həmin o hərəkətlər mülkiyyət hüququna qəsddir. Bu da qanuni cəhətdən yol verilməzdir.
Əgər həmin əmlak bankda kreditdədirsə, girovdadırsa,
belə deyək,
girov tam mülkiyyəti sayılır mı vətəndaş?
Bəli, mülkiyyətçi vətəndaş sayılır. Lakin girov və ipoteka əşyanın təminat üsuludur, yəni öhdəliyin təminat üsuludur. Yəni, müqavilə bağlanır və bunun öhdəliyində təminat olaraq hər hansı bir əmlak girov və ya ipotekaya salınır. Lakin mülkiyyətçi yenə də həmin şəxs qalır. Bu ona görədir ki, hər an gələcəkdə bununla bağlı yanacaq problemlər bank və ya digər şəxsi kredit təşkilatları ola bilər, bu şəxsi fiziki şəxslər də ola bilər, həmin əmlakı tələbini yönəldə bilsin. Lakin bu, yenə də deyirəm ki, bu şəxsi mülkiyyət hüququnu məhrum eləmir, sadəcə məhdudlaşdırılır.
Əgər ödəniş vaxtı vaxtında olmursa və banka borc yaranırsa, o zaman bank həmin o müştəri ilə necə anlaşır? Necə o pulu almaq üçün ondan hansı vasitələri əlavə edir?
Əgər bankla müştəri arasında belə bir problem meydana çıxarsa, bunun hüquqi prosedurları müəyyən olunmuşdur. Belə ki, ilk öncə bunu daha geniş ətraflı düzdür vaxtımı çatmayacaq bunu izah eləməyə. Sadəcə əşyaya iddia təmin olunması üçün məhkəmə qaydasında müraciət olunur və məhkəmə qərarı çıxandan sonra müvafiq qaydada icraya yönəldilir və hərrat vasitəsilə əmlak satılır, bankın borcu bağlanır, qalan əmlak pul şəxsin özünə qaytarılmalıdır.
Ümumiyyətlə, sizdə belə bir müştərilər olubmu? Yol getdiyi yerdə maşın əlindən alsınlar, aparsınlar cərimə meydançasına.
Bəli, biz belə hallara çox təəssüf ki, çox rast gəlmişik. Lakin bu, yenə də deyirəm, qanunsuzdur.
Həllini tapıb?
Bəli, məhkəmə qaydasında həll olunubdur və öz yerini tapıbdır. Lakin yenə də deyirəm ki, bu qanunsuz hərəkətdir. Bankın və ya digər kredit təşkilatları tərəfindən qanunsuzdur.
Bəs müqavilədə göstərilir, siz baxmısınız müqavilələri?
Belə bir müqavilələrdə çox vaxt göstərilir ki, belə bir şeyin olması müqavilədə göstərilir. Lakin yenə də deyirəm, müqavilə həmin o bənd
etibarsızdır. Yəni
qanunvericiliyə söykənmir. Etibarsızdır o müqavilə. Çünki hər hansı bir şəxsin mülkiyyət hüququ məhrum edilməsi yalnız qanunla nəzərdə tutulmuş halda
və məhkəmə qərarı ilə.
Məhkəmə qərarı ilə.
Aydın da təşəkkür edirəm sizə Vüsal bəy və keçmək istəyirəm suallara. Bir dinləyici yazır ki, yaşadığım ev xüsusi mülkiyyətimdir. Yəni kupçam var. 2 il əvvəl sərəncamla artırma etmişəm. İndi kupçanı və tex pasportu dəyişmək istəyirəm. Artırdığım sahəni kupçaya salmaq üçün. Məndən torpaq kadastrı tələb edirlər. Həmin sənədi torpaq və xəritə çəkməsə mənə vermir. Nə etməliyəm? Onu da qeyd edim ki, 1968-ci ildən eyni ünvanda yaşayıram və 2001-ci ildə də torpaq vergisi ödəmişəm. Buyurun, canım
varsa. Deyilən kimi, əgər sərəncamla qanuni şəkildə artırma edibsə, torpaq kadastrı və ya bunu vermirsə, rəsmi şəkildə imtina alındıqdan sonra məhkəməyə müraciət edə bilər. Güman edirəm ki, məhkəmə qanuni sayacaqdır və torpaq kadastrını ala bilər.
Ümumiyyətlə, hansı bəhanələr ola bilər ki, verilməsin? Yazmayıb burada.
Orada heç bir bəhanə yəqin ki, ola bilməz. İndi bilmirəm orada necə olur. Amma rəsmi şəkildə imtina alındıqdan sonra, hər hansı bir ona rəsmi bəhanələr göstərildikdən sonra, belə deyək, o qanuni şəkildə məhkəməyə müraciət edib, öz hüququnu tələb eləyə bilər.
Aydındır, təşəkkür edirəm. Və növbəti bir sual. Sizə çoxlu təşəkkür edirəm. Mənim isə belə bir sualım var. 2002-ci ildə ailə qurmuşam. İndi yaşadığım evə gəlin köçmüşəm. 13 ildir ki, artıq burada yaşayıram. 3 oğlum, 1 qızım var. Mən gələndə yoldaşım dedi ki, bu evi özü alıb. Amma atasının adına nə olur olsun, ata düşman deyil ki, dedim. Sonra 10 ildən sonra bura dava qırğınla qeydiyyata düşdüm. İndi Damavoyda, yəqin ev kitabçısını zərlədim. Bir mənəm, bir də qaynatam. Yoldaşım da öz dədə məhəllələrində qeydiyyatdadır. İndi yoldaşımla qaynanamın arasında incili olub. Keçib şantaja ki, nə olsun evi sən almışsan, mənim ərimin adınadır. Kimə sübut edə bilərsən ki, sən almışsan. İndi sizdən cavab istəyirəm ki, mən burada qeydiyyatda ola-ola hüququm nə qədərdir? Məni buradan çıxarda ya da siz məni qeydiyyatdan çıxarda yaxud sata bilərlərmi? Qeydiyyatda bir mənəm, bir də qaynatam.
Belə deyək, hər hansı mülki məcəllənin 228-ci maddəsinə əsasən şəxsin mülkiyyətdən qeydi istifadə hüququna xitam verilməsi yalnız kompensasiya ödənilməklə, müəyyən bir kompensasiya ödənilməklə, bu 2000-ci ildən sonraki işlərə həvalə olunur. Yəni, müəyyən kompensasiya ödənilməklə qeydiyyatda yaşayış yerindən istifadə hüququna xitam verilə bilər, qeydiyyatdan da çıxarıla bilər. Amma kompensasiya
mütləq. Deməli, telefon xəttində bir dinləyici var. Alo.
Bəli.
Axşamınız xeyir olsun.
Bəli, bəli.
Özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Bəli, bəli.
Bir dəqiqə çox üzr istəyirəm sizdən. Evdə radionun səsini aşağı eləyin. Səsini alın radionun.
Alo.
Radionun səsini aşağı eləyin, zəhmət olmasa.
Alo, radionu qoydum, alın.
Bəli, bəli.
Ha, bəli, bəli, almışam.
Və çox xahiş edirəm, otaqda sakitlik yaransın, çünki ətrafdakıların səsi efirə düşür. Aha. Buyurun, özünüzü təqdim edin və nə sualınız varsa, hüquqşünas Vüsal bəyə çağırdıracaq. Buyurun, sualınızı verin. Özünüzü təqdim edin, özünüzü təqdim edin, zəhmət olmasa.
Füzuli bölgəsindəndir sizin aratı, hörmətli vəkil.
Aha, buyurun, eşdirik sizi.
Mənim sualım, nədir, sualım nə məbəkkildən bir iki məsələt almaq istəyirəm, onu bilmək istəyirəm.
Buyurun, buyurun.
Hörmətli vəkil.
Buyurun. Buyurun, eşdirəm sizi.
Eşdirik mənim.
Bəli, bəli, eşdirəm, buyurun.
Mənim qızım... Alo.
Bəli, bəli, eşidirəm.
Mənim
qızım, yəni bu çox uzun söhbətdir, amma məzmunun deyir sizə. Qızım bir nəfərlə ailə qurmuşdu.
Bəli.
Ailə qurmuşdu. Bakı, qızım Füzuli bölgəsində yaşayıram, Füzuldənəm. Amma ərə getdiyi Bakılı idi.
Bəli, bəli.
Ha, o da ayrıldı, yəni ailə mürəqəsi oldu, ayrıldı. Gəldi bunun mənim evimdə, öz evimdə bir evladı oldu.
Bəli.
Onu da götürdüm, onlar atalıq qeyri mədrəsimi evləmişdirə də.
Bəli.
Götürdüm məhkəməyə verdim, Füzulun xalq məhkəməsinə.
Bəli, bəli.
Onlar atalıq məyyən olundu və 2012-ci ildə noyabrdan, əzəb edin bilmən, noyabrdan məhkəmə buna Füzulun xalq məhkəməsi ayınır kəsib.
Bəli.
70 manat ayda.
Bəli.
Adamlar bir ay, 2 ay ödədi.
Bəli, bəli.
Sonra başladı o 70 manatın əvəzində 20 manat, 30 manat, belə-belə. Arada bir 3 ay fasilə ödədi, göndərmədi. Mən şikayət yazdım Ədillər Nazirliyinə.
Bəli.
Adile Nazirin nerede damat geldiği, o, bu da hemen olanda Surakhan Avukat Mahkemesi'nde icra olur. Onlar da geçine onu aktarsa verdiler. Neyse cevap geldi. Aktarsa verildi. Sonra bir de pul gönderdi bize. Yani benim bu şey kızım için. Bu sağını. Şimdi 3 ayda artık bunun sebebi. Size yormak istemiyorum. 3 ayda ki pul gönderilir. Ben de o, bu icraatı var. Sırakhan orayında. O izlaçıya da çok zengelirim, onun telefonlaması bende var. Evet, ben ona diyelim ki ne ödemedi, kanun ne dedi, öyle talebe ödesin. O da bir ödeyecek. Ödeyecek artık 3 ay, bak, 3 ay 2 baktan geçir.
Beli.
Bu Almet'ten yani boyun kaçın, yani 2013. yılın...
Aydın oldu, aydın oldu mu?
2013. yılın 375 Mart ödenmemiş kural.
Aydındı.
Aydın. O 2013. yılda kalan pul. Bunu bir defa ödettirmeye. Kanun var yoktu. Ben yoktum. Ben hala şartıyorum.
Zahmet olmasa telefon hattında kalın. İndi hukukçuna cevap vereceğiz size.
Bəli. Hukukunuzdur ki bütün yığılan məbləği həmin şəxsdən almalısınız. Bunun qaydası məhkəmə qaydasında müraciət edə bilərsiniz və ala bilərsiniz. Halbuki icraçı həmin pulu ödətdirməlidir ona. Aydın oldu mu?
Alo.
Aydın oldu mu dediğim?
Zahmet, bir de tekrar edeyim.
Yani sizin o pulu alma hüququnuz var. Məhkəmə qərarının icraçı şöbəsi, hazırda məhkəmə icra şöbəsi o pulu alıb sizə verməlidir. Bu, əgər vermirsə, yenidən məhkəməyə müraciət edib, yığılan pulu yenidən məhkəmə qaydasında ala bilərsiniz.
Hansı məhkəmə verməlidir? Bir dənə
işi izləyəm, hansı
məhkəmə? Bakı şəhəri Suraxan Oranın məhkəməsində.
Bəli, əvvəlki məhkəmə hansıdır, həmin o məhkəməyə.
Əvvəlki məhkəmə verməliyəm?
Bəli.
Qanatüzlü rayonu da?
Xeyr, Suraxan rayon məhkəməsində.
Yox, iş güzüldə
baxılıbsa, bəli, uşaq 10 yaşına kimi uşaq olan ana qeydiyyatda olduğu yer üzrə məhkəməyə müraciət edə bilər.
Bəli, bunun da yuxarı təşkilatlara yazmağımın nə kimi?
Yalnız məhkəmə.
Yalnız məhkəmə yolu,
hüquqi yolu yalnız məhkəmə. Yalnız məhkəmə.
Yəni o sizə hər hansı bir orqandan şikayət vermək də sizin hüququzdur. Ya o hüququda istifadə edə bilərsiniz.
Amma vaxt itirməyin də. Onsuz da hamısı sizə məsləhət görəcək sonundakı məhkəməyə müraciət edin. Təşəkkür edirik zənginizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 ixtiyarınızdadır. Saat 8-ə də zəng edin. Hüquqşünas Vüsal bəyə müraciət edin və hüquqi yardım alın. Hazırda isə telefon xəttində İsmail bəy gözləyir. Dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir, İsmail bəy.
Axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi. Buyurun.
Buyurun.
Mən sualım vəkilədir, xanım.
Buyurun, eşidirəm.
Mən 157 salı hərbi hissədə qulluq eləmişəm, Göranboy rayonunda, 98-ci ildə.
Bəli.
Mən orada 2-ci qrup 50 dərəcə salmışam.
Bəli.
Gəlmişəm Beyləqan rayonuna, bugünlərimdə bərbər işi ilə məşğulam. Yəni, hardasa 8-9 ildir ki bu işlə məşğulam da. Mən burada yer tikmişəm özümə Beyləqan rayonunda.
Bəli.
İndi bugünlərimdə burada bir nəfər çıxıb ortalığa, deyir ki, bu yer mənimdir. O ki, boydan boy. Onda bir keçmiş rayfo var Beyləqan rayonunda. Rayfonun ərzində olan bir mağazin var.
Bəli.
Mağazinin ərzində, elə mağazinə verilən yer 120 tam 19 kvadrat metrdir. Bu da deyir ki, mənim yerim 21 sotdur.
Bəli.
İndi mənə də buradan deyirlər ki, çıxmalısan. Sən məndə 8 ildir buranı tikib oturmuşam burada.
Bəli.
Mən də bəzi yerlərə müraciət eləmişəm. İndi mənim sənətlərimin düzəlməsinin barəsində mənə lazımdır ki, mənim sənətlərim düzəlsin.
Sizə təkid edən şəxsi mülkiyyət hüququ var mı o ərazi üzrə? Torpaq üzrə?
Bu Beyləqan rayon torpaq şöbəsinin direktoru var, Rafael Məllim Pəsiyev.
Bəli.
Mən bunun yanına bu günlərimdə olmuşam. Məstanov Telman var, icra başçısını əvəz eləyən.
Bəli.
Məstanov Telman deyir ki, get Rafael müəllimin yanına. Mən də gəlmişəm Rafael müəllimin yanına.
Bəli.
Bu günlərim onunla söhbət eləmişəm, deyir ki, onun iqtidadi sənəti saxtadır.
Əgər saxtadırsa, elə bir sənəd varsa və ya saxtadırsa, onda sizə qarşı mülkiyyət hüququ, ümumiyyət sizə qarşı tələb qaldırma hüququnda deyil.
Yəni, siz özünüz... Bir şey var ki, birinci qrup əlil, gözdən əlil bir qaşqın var.
Bəli.
Mənim böyrümdədir o da.
Bəli.
O da aparıb onu verir məhkəməyə, onun elə bikin çəpərin zadı məhkəmənin içiləri gəlib söküblər. Amma evə dəyməyiblər. O da birinci grup gözden alildi. Ailesi, uşağı, yani çox adamlar da onlar da orada.
Yok, başa düşdüm. Bu məsələn ümumiyyətlə əlliklə bağlısı yoxdur. Sadəcə mülkiyyət hüququdur burada. Yəni bu mülkiyyət kimindirsə, belə deyək də, onun haqqıdır. Əgər heç bir şəxsin mülkiyyət hüququ yoxdursa, hər hansı bir şəxsin, hər hansı bir sənədi varsa, onu özəlləşdirməlidir.
İndi mənə burdan, nə deyək, belədən rayon baş memarlığından mənə sənət verilib verilməyinə.
Sənət verilibsə, bəli, gedin özəlləşdirin.
Baş memar mənə sənət verib də, indi memarın verdiyi sənətlə, mən nəsə bir sənət düzəldə bilərəm, yoxsa yox?
Siz əgər həmin o torpaqda sərəncam almalısınız ki, yaşa, orada tikili tikmək üçün, o sənətdən sonra, bəli, mülkiyyət hüququ ala bilərsiniz.
İminli baş memarın verdiyi sənətdən sonra da.
Bəli, bəli. İcra hakimiyyətinin verdiyi sənətdən sonra.
İcra hakimiyyəti yox, icra hakimiyyəti.
Başa düşdüm. İcra bəli, başa düşdüm. O həmin o sənədlə icra hakimiyyəti sərəncam verməlidir və o sənəd sizə tikili tikmək üçün icazə verilməlidir. O tikili tikmək üçün icazə verildikdən sonra müvafiq orqana müraciət edib sənə özəlləşdirə bilərsiz. Yəni mülkiyyət hüququ ala bilərsiz.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əgər sizin də suallarınız varsa, əziz dinləyicilər 4-37-77-42 zəng edin. Canlı efirə qoşulun, sualınızı verin. Efir açarası azadlıq radiosu nöqtə az internet ünvanımızı isə sualınızı yazılı şəkildə göndərin. Kənan adlı bir dinləyici yazıb göndərib ki, valideynlərim 1995-ci ildə rəsmi ayrılıblar. O vaxtdan anamla yaşayırıq. Atam o gündən bugünə kimi qanunla nəzərdə tutulmuş alimenti ödəməyib. Maddi durumu yaxşı olduğu halda. 3 otaqlı ev satılıb, 1 otaq atama verilib. 2 otaq bizə. İndi atamdan qanuna uyğun olaraq maddi nəyisə tələb edə bilərəmmi? Məsələn, ödənməyən alimentləri və ya evi.
Belə deyək də, artıq mən belə başa düşdüm, 95-ci ildən
ayrılıblar, rəsmən atası ilə anası.
Artıq o uşaq 18 yaşında çox şüman ki, keçibdir. Ona görə də heç bir aliment yoxdur. Aliment tələb edə bilməz.
Ev?
Əgər atası evdən də çünki tələb eləməz, əgər pay bölgüsü olubdur.
Pay bölgüsü olubdur. Kəmalə xanım yazır, salam, həyat yoldaşımın başqa bir qadından 8 aylıq qızı var. Yoldaşım öz soyadını körpəyə verib. Körpəyə anası yox, rayonda ana nənəsi baxır. Anası isə Bakıdadır. Körpəni biz həmin qadından ala bilərikmi? Varsa, belə bir hüququmuz varsa, nə zaman, hansı yaşda ala bilərik? İndiyə qədər bütün xərclərini biz çəkmişik.
Ailə məcəlləsinə əsasən ata və ana bərabər hüquqlara malikdir. Hı-hı. Uşaq üstündə 3 yaşına kimi anada qalmalıdır uşaq. O hətta 10
yaşına qədər
3 yaşına 10 yaşına kimi də anada qalmalıdır. Və əgər ananın bəzi şərtləri vardır. O hərəkətlər ailə məcəlləsinə uyğun olmayan hərəkətlər olarsa ata uşağı ala bilər. Amma belə Hı-hı. halda bu halda yox.
Ancaq üzr istəyirəm, sadalaya bilərsiniz hansı hallarda anada qalmaya bilər uşaq?
Bu, ananın göstərdiyi əxlaqsızlıq və yaxud digər belə bir hallarda.
Maddi durum, yaşayış yeri bura aiddirmi?
Xeyr, maddi durum bura aid deyil, çünki ana tələb, yoldaşını aliment tələb eləyə bilər.
Yaşayış yeri filan, yəni kirayda qala-qala.
Yaşayış yeri yoxdursa, bəli, ola bilər. Yaşayış yeri və yaxud uşağa uyğun deyilsə.
Uşağa uyğun deyilsə. Təşəkkür edirəm. Buyur. Nizam adlı bir dinləyici yazır ki, mən ayrılmaq istəyirəm, ancaq ərizə vermək üçün lazım olan sənədlərdən yalnız mənim şəxsiyyət vəsiqəm var. Qalan sənədləri mənə vermirlər. Mən bu sənədləri onlardan alıb məhkəməyə təqdim etməkdən ötürü hara və necə müraciət etməliyim? Ümumiyyətlə, vacibdirmi ki, özlərindən alsın o sənədləri? Yoxsa...
Əgər mülki prosessual məcəllərdə sübutların əldə olunması məsələsi var, iddia qaldırıldıqdan sonra məhkəmə vasitəsində vəsadət qaldıra bilər və o sübutları əldə edə bilmədiyi sübutları
məhkəmə sorğuları ilə əldə edə bilər. Və vəkil sorğuları da, hətta məhkəməyə müraciət etməmişdən əvvəl vəkil sorğuları da. Praktikada olub belə şeylər çox görürük və növbəti bir sual, mən türk vətəndaşı ilə ailə qurmağa hazırlaşıram. Gələcək həyat yoldaşım Türkiyədə yaşayır deyə Oraya gedəcəm. Bilmək istərdim ki, nigahımın burada olması üçün nə eləməliyəm? Bu arada nişanlım bir dəfə ailəli olub boşanıb. Xahiş edirəm, cavab yazardınız. Buyurun.
Tərəflərdən birinin, nigah ümumiyyətlə tərəflərdən birinin yaşadığı ünvan üzrə ola bilər və ya hər iki tərəfin istədiyi bir ölkədə nigah qıyılıb, nigah münasibətlərinə girə bilərlər. Yəni, nigah müqaviləsi bağlanmaq.
Ümumiyyətlə, Ədliyyə Nazirliyinə, bizim Ədliyyə Nazirliyinə hansı sənədlər aparılmalıdır xanım tərəfindən özü ilə ora?
Xanım tərəfindən,
subaylığını təsdiq
etmək. Bəli, subaylıq da ona araşlar tələb olunmalıdır, həmin ölkədən gəlinməlidir, burada da tərcümə olunmalıdır, o ölkədə tərcümə olub gəlməlidir, bunlar lazımdır. Ya da xanım burada yenə də tərcümə elətdirilməlidir, Ədliyyə Nazirliyində təsdiq olunmalıdır, göndərilməlidir həmin ölkəyə araş.
Və Samuqdan İlqar bəy telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Alo, eşidirəm.
Axşamınız xeyir, İlqar bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Aha, buyurun İlqar bəy, dinləyirik sizi.
Mən 1998-ci ildə 19 yanvar 01 nömrəli qərarı ilə kənd təsərrüfatı istehsal məhsullarının istehsalı üçün torpa sahəsi verildi. Bunu 4 il bundan qabaq mənim yerimi bələdiyyədən tutmuş icra hakimi, yerli icra orqanları da tutdular, satdılar. Şəxsi mülkü şəxslərə satıldı. Yəni vəzifəli mülkü şəxslərə satıldı o yer.
Vəzifəli nədir? Mülkü nədir?
Yəqin vəzifəli şəxs demək istəyir.
Vəzifəli şəxsə yoxsa adi vətəndaşa?
Biri qaz dərəsinin müdiri idi. O zalından nöbirlərdir. Uşaqları vəzifədədirlər. Özlərində pulları var. Yəni 2-3 aya o evlər tikildi. Mən hay uza bu uza. Yəni prezidentə də yazdım. İcra hakimiyyətindən tutmuş, bələdiyyədən tutmuş. Hamıya şikayət elədim. Məhkəməyə də elədim sadəcə. Məhkəmə zalından məni bundan qabaqki məhkəmə bu aladı. Ki sən cəmaatı işindən ayırsan 15 dəqiqə verəcəm 500-də dərmə edəcəm. Uşaqlarım göz qabağında. Sonra yenə də prezidentə də Mehriban xanıma da korrupsiyaya qarşı yer var.
Şikayətlər eləmişsiniz, bəli.
Onlara da məhsullar yazıram, gedirəm ki, katib çağırır, məhsullarım katibin qabağında. Amma yəni, baxılmır, o yerləri də əlimdən aldılar. Bu xəritə çəkəndə, xəritə çəkmədən də mütəxəssis gəlibdir 3 dəfə. Axırın səfərdə bu 3 ay, 4 ay olar gəldi, lazer aparatından ölçdü. Ölçdü özlərinin iştirakı ilə, bu icra hakimiyyətinin işçilərinin iştirakı ilə, bir də 15 nəfər mənim sahə qonşularım var idi, çağırmışdım ki, gəlin də şahidliyə edir. Gəldilər, ola da gördülər ki, mənim yerimə evlər tikilibdir. 230 metrə uzunundadır mənim yerim. 10 dənə ev düşüb. Avta tərtib elədilər, getdim katibin yanına, bu qoca ev alı müəllimim.
Konkretləşdirir, zəhmət olsa.
Mənim işim nəsər olacaq.
Artıq siz hazırda məhkəmədəsiniz. Yəni iş hazırda məhkəmədədir?
Yox, məhkəmədə deyiləm. Məhkəməyə axırın səfər deyiləndə yayın istisində cəmatı yığıb apardım bir 6 nəfər külfətlikdə. Getdi, 5 dəfə gedəndən sonra axırda qərar çıxartmadı.
Bir dəqiqə, üzr istəyirəm, İlqar bəy, bir dəqiqə. Məhkəmə bitib, qətnamə olub.
Məhkəmə dedi ki, ərzən səhv yazırsınız. 5 dəfə axırın səhv.
Deməli, hələ bu işlə bağlı qətnamə yoxdur.
Yoxdur, yox. Dedi, ərzə təzənlə yazdım.
Sənədləri bizi toplayıb, yenidən məhkəməyə müraciət edin, son qərar
çıxın. Yəni, məhkəmə bunların adamıdır. Həmin o adamla da ağız-ağızı.
Sizin həmin torpağa dair hansı sənədləriniz var? Bax, o barədə danışın.
Heç bir sənədi yox.
Sizin sənədiniz varmı o torpağa dair?
Bəli, dövlət haqqı əlimdədir.
Dövlət aktı var.
O sənədi götürün, məhkəməyə müraciət edin. Əgər sizə torpaq ayrılması barədə qərar olmalıdır, düzdürmü? Qərar var mı sizdə?
Yox, o dedi ki, təzindən ərzə yazmalısınız ki, bu adamın oğlunun adına, ev özünün adına yoxdur. Mən də onu elə bilirdim ki,
siz yaxşı olar ki, bu ərzəni bir vəkilə, bir hüquqşünasa yazdırasınız.
Və sənədlərinizi göstərin, çünki belə deyirsiniz, biz təxmini heç başa düşmədim sizin sualınızı. Amma sizin əgər torpağın ayrılması barədə qərarınız varsa, onları götürün, müraciət edin məhkəməyə.
Ancaq vəkil vasitəsilə, yəni siz ola bilsin ki, ərzədə hansısa boşluqlar olur. Ona görə də məhkəmə sizin iddianızı geri qaytarır. Yəni qaydan bu tərəfə bir neçə ay müddət ötübdür. Bu müddət ərzində siz hansısa bir vəkilə yazdıra bilərdiniz, bir hüquqşünasa yazdıra bilərdiniz ərzəni. Yəni, çox sadədir. Bir hüquqşünas vasitəsi, bax, belə probleminizi danışırsınız, o da sizin üçün sənədləri verirsiniz, ərzə hazırlayır. Əsas
sənədlərdir, göstərirsiniz,
sizin sənədləri də tikir ərzənin üstünə təqdim edir məhkəməyə. Bə. Aydındır.
Təşəkkür edirəm.
Buyurun, buyurun.
Bir dənə söz deyim.
Buyurun.
Bu, bacının qəbulunda olsun, bacı ortada yani bir dənə yol gedir 30 metre uzununda. Mənim yerimdən də bir 300 metre aşağıda. Gəl oranı verək sağ. Özümüzə dokument düzəldərik sağ. Deyirəm axı mənim yerimi niyə verirsiniz damata? Olmadı əslində o yerlərdə tikilməyi olmaz.
Və sizin
hökumət onu veribdir. Orada qanununuz var da sizin. Mən neçəncə
hansı təyinat üzrə verildi bu torpaq?
Əgər kənd təsərrüfatı təyinat, kənd təsərrüfatı.
Kənd təsərrüfatı üçün.
Aydındır. Artıq evlər də tikilib.
Əkin olar da, yəni tikiliş olmaz. Bunlar da verə-verə gediblər. Satıblar mənim də yerim üstündə.
Aydındır.
Torpaq şöbəsi deyir, hər yerdə qoymuşdur sənin yerini.
Sizin
torpaq şöbəsi hərraca baxmır, ona yerli bələdiyə baxır.
Bələdiyə orqanı baxır ona. Əgər bələdiyə ərazisindədirsə torpaq, bələdiyə orqanı baxır ona.
Yəni ki, bizdə bu öz başınalıqdır. Özlərinə də deyirəm.
Araşdırma tələb edir. İlqar bəy.
Müvafiq orqanlara müraciət edir.
İlqar bəy, araşdırma tələb edir. İnşallah biz sizinlə qaynar xətt verişi üçün bir daha danışarıq və araşdırarıq. Oldu? Prodüsterdə var sizin telefon nömrəniz.
Yəni, köməyiniz olmasa, valla, mən burada heç kim...
Məhkəmədən keçən bir işdir, məhkəmədən keçməlidir. Bu iş hüquqi müstəvidə həllini tapmalıdır, mülki bir işdir. Aydındır, inşallah siz vəkil vasitəsilə müraciət edərsiniz. Yəqin ki,
yəni, vəkillərə də müraciət elədim. Dedi, biz girən çoldu ölü.
Aydındır, təşəkkür edirik. Hər halda vəkillərin də girən kolu deyilsə, deməli, araşdırma. Oldu, biz çalışarıq, biz vəkil baxımından bir yardım göstərək, bir ərizə baxımından, ərizə hazırlama baxımından. Təşəkkür edirik, əziz dinləyicilər, 436-77-42, sizi də maraqlandıran bir sual varsa, zəng edin. Canlı efirə qoşulun, hüquqşünas Vüsal bəyə suallarınızı verin, cavablandırsın. Hazırda Beytullah bəy, telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Axşamınız xeyir.
Axşamınız xeyir, Beytullah bəy, buyurun.
Mənim vəkilə belə sualım var.
Buyurun.
Ömrümdə işləyirəm həyat yoldaşımda.
Harada işləyirsiniz?
Deməli, 500 manat mən alıram, həyat yoldaşım 110 manat.
Harada işləyirsiniz dediniz?
Necə?
Harada işləyirsiniz?
Neft çıxarma idarəsində.
Davam edin.
Deməli, 3 uşağım var, ikisi ali məktəbdə oxuyur, pullu.
Bəli.
Oğlum isə orta məktəbdə oxuyur. Mənim maraqlandığım sualım belədir. Əmək haqqımdan gəlir vergisinə güzəşt hüququm varmı ya yox?
Siz gəlir vergisi ilə bağlı Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin 102-ci maddəsində nəzərdə tutulub güzəşlər. Orada yazılıb, əgər müharibə veteranısınızsa, Sovet İttifaqı qəhrəmanısınızsa, belə şeylərə, yəni iki uşaq universitetdə oxuyursa, onlar səhv eləməmiş gəlir vergisinin azad olmağa düşmür.
Oldu, aydındır, sağ olun.
Sağ olun.
Oldu. Yəni, imtiyazlılar siyasına daxil deyil. Təşəkkür edirəm. Və belə bir sual. Yaşadığım ev babamın adınadır. Kupçası var. Həmin ünvanda yaşamış babam, nənəm, atam və anam rəhmətə gedib. Bu ünvanda mən, ərdə olan bacım və bibim qeydiyyatdayıq. Başqa ərdə olan bibimin bu həyat evində qeydiyyatı yoxdur. Xahiş edirəm, əgər bibilərim həyatın bölünməsi və ya satılması barədə iddia qaldırsalar, biz bacılara bu həyətdə hansısa pay düşürmü? Kəmali adında bir dinləyici yazıb göndərib, buyurun.
Belə deyə bilərəm ki, bu vərəsəlik münasibətləridir. Vərəsəlik münasibətləri də atadan, ataya keçir, babadan ataya keçir. Ata ölübsə, uşaqların hüququ var həmin o əmlakdə və atanın miras payı qədər uşaqların da qanunlu miras payı var orada. Yəni, düşür onlara.
Düşür.
Bəli.
Məhkəmə yolu ilə.
Bəli. İstər məhkəmə yolu ilə, istərsə də, yəni, əgər məhkəmə, yəqin ki, çox şüman ki, orada nikah vərəsəlik açılmayıb da ona görə məhkəmə qaydasında.
Məhkəmə qaydasında. Bəs iddia ərizəsini necə yazmalı? Necə yəni artıq, məsələni necə qoymalı iddia ərizəsində?
O artıq özünə qanuni mirasdan qanuni pay.
Təşəkkür edirəm. Belə bir sual var. 38-ci 2013-cü ildə ana olmuşam. Notariatdan mənə sevinç pulu Belə bir ödəniş var, sevinç pulu.
Sevinç pulu.
Almaq üçün arayış veriblər. Özüm Xaçma şəhərində orta məktəbdə psixoloq vəzifəsində çalışıram. Sevinç pulunu almaq üçün təhsil şöbəsi məndən bir sürü sənəd və süründürməçilik tələb edir. Bəlkə uşaq pulu da doğulanda verilir.
O doğulanda verilir uşaq pulu.
Bilmək istərdim ki, bu prosesin daha qısa bir yolu varmı? Qeyd edim ki, bu mənim üçüncü uşağımdır. İkinci uşağımda da mən bu pulu ala bilmədim. Təhsil şöbəsi, Həmkarlar İttifaqı və pensiyonlu fond arasında qaldım, amma yenə sənədlər itibat oldu, pulumu da vermədilər. Sizdən xahiş edirəm, mənə hüquqi yardım göstərəsiniz. Buyurun.
Orada deyə bilərəm, uzun dərə prosedur deyil o. Sadəcə bir
uşaq pulu, sən dedin, 75 manat.
Bəli, 75 manatdır. O da müvafiq arayış veriləndən sonra işlədiyi müəssisə tərəfindən ödənilir. Həmin işlədiyi müəssisəyə də dövlət ödəyirdi.
Və işləmirsə, yerli
icra hakimiyyəti orqanı, bəli.
İcra hakimiyyəti orqanı, yoxsa sosial müdafiə mərkəzi?
Sosial müdafiə, yerli icra hakimiyyəti.
Təşəkkür edirəm. Bir nəfər işə düzəltmə adı ilə məndən pul alıb və indi pulumu qaytarmır. Mənə bildirmişdi ki, neft şirkətinə işə düzəldəcək məni. İş düzəlmədi, pulumu da bəhanələrlə 2 aydan çoxdur yubadır. Həmin şəxsin məndə video görüntüləri və telefon danışıq qeydiyyatı da var. Üzr istəyirəm, necə deyək. Mənim vəzifəm nədir? Çatırlar. Həmin şəxs mənim başqa qohumumun da pulunu mənimsəyir və bilmək istəyir ki, hansı addım atmalıdır buna qarşı.
Başa düşdüm. İstər məhkəmə qaydasında, mülki qaydada məhkəməyə müraciət edə bilər və almış pul geri tələb eləyir və orada çox güman ki, dələduzluq da var. Cinayət məcəlləsi müvafiq maddə sürədə prokuratura
müraciət edib. Əgər işə düzəltmək adı ilə alınıbsa, şübhədə yetirsə,
prokurorluq orqanına müraciət edib. Dələcik maddəsində cinayət işi qaldırıla bilər.
Balakəndən Fəzail bəy telefon xəttindədir, dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir Fəzail bəy.
Axşamınız xeyir, axşamınız xeyir.
Buyurun, hüquqşünas dinləyir sizi.
Bilirsiniz xanım, mən 2012-ci ildə maşın krediti götürmüşəm.
Bəli.
Maşın almışam kredindən. Sonra elə oldu ki, maşın qəzaya uğradı, sığortasını da ala bilmədim. Yəni orada sığortada belə oldu ki, müqabilədə dedilər o maşın sürənlərin hamısının adı olmalı idi. Biz onu salmamışdıq. Yəni təkcə mənim adım idi, maşında mən idarə eləmirdim. Yəni bağlanmadı. Həmin vaxtdan gecikmələr oldu kreditdə. Ancaq buna baxmayaraq mən bütün müqabilədə göstərilən aylarda olan pulları ödəmişəm. İndi kredin qurtarmağına bir ay qalır.
Bəli.
Fevral ayında qurtarır. Ancaq buna baxmayaraq indi maşına bank tərəfindən həbs qoydururlar ki, faizlər var, hamısı ödənilməlidir.
Bəli. Aydın da sualınız.
İndi nə dərəcədə
bu düzdür?
Telefon xəttində qalın.
Telefon xəttində qalın. Mərkəzi bankın təlimatına əsasən 90 gün.
Mən çox üzr istəyirəm. Çox xahiş edirəm. Evdə radionun səsini aşağı eləyin. Səs özümüzə qayıdır.
Bəli.
Evdə radionun səsini aşağı eləyin, xahiş edirəm. Səsini alın. Təşəkkür edirəm. Buyurun, davam edin.
Bağışlayın, sizin neçə ay gecikməyiniz var dediniz?
Bəli.
Neçə ay gecikməyiniz var bununla bağlı?
Bizim belədir ki, gecikmələr bir ay gecikmə olub. Ancaq ona baxmayaraq, mən dalbadal ödəmişəm. Ancaq gecikmələr olub, bəli, ayda olub, gündə olub.
Hazırda nə qədər gecikməyiniz var?
Dəqiq gecikmələrin sayını bilmirəm. Ancaq ona baxmayaraq, mən elə olub ki, bir ayda iki dəfə pul ödəmişəm. Yəni, sizə götürəndə 24 aylığına vermişlər. 24 ay faktində əlimdə ödənişi var.
Bəli, başa düşdüm.
Yəni, bir ay qalıb, 23 ay var, bir ay qalıb. Ancaq buna baxmayaraq, bank həbs qoyub ki, maşınakı verib məhkəməyə, məhkəmədə qiyabı iclas keçirib, indi qiyabı iclası ləğv elətdirmişəm.
Bəli.
Ancaq ona baxmayaraq, yenidən bir də baxılması üçün məhkəmə yenidən vaxta təyin eləyib.
Siz nə?
Ancaq bank bugünkü günə qədər mənim maşın polisdədir, bank buraxmır. Nə də icra qrupu buna əməl eləmək ki, məhkəmənin qərarı
Məhkəmənin qərardadı varsa həbslə bağlı, icra qrupu da, polis də haqlıdır.
Məhkəmənin qərarında deyir ki, məhkəmə qiyabı baxdı, iclasını ləğv eləyir.
Siz verin qərardadı, ləğv eləyin. İddianın təmin tədbiri haqqında qərardadın ləğv edilməsi barədə vəsatət ərizə verin. Əlimdə
var, qərarın suyəti var, ləğv olunması.
Ləğv olunması ilə bağlı ərizə...
Ləğv olunub, ancaq yenidən baxılması üçün vaxt təyin edib.
Siz dediyiniz ki, qətnamən ləğv, qiyabı qətnamən ləğv edibdir. Siz
bəli,
verin...
qiyabı qətnamən ləğv edib. Ancaq maşını mən götürə bilməmişəm. Yəni,
İddianın təmin tədbiri haqqında qərardad var orada. İddianın təmin tədbiri haqqında qərardadın ləğv edilməsi ilə bağlı ilk iclasda ərizə verin və həmin iclasda dərhal məhkəmə baxıb qərar çıxardacaqdır. Ya qərardadı qüvvəsində saxlayacaq, yaxud da ləğv eləyəcək. Ləğv eləməsi də...
Ləğv eləyib bu şey.
Siz dediyiniz qiyabi qətnamədir.
Aha, onu ləğv eləyib. Sonra yenidən bir də...
Mən deyirəm, qərardadın ləğv olunması ilə bağlı...
Qətnamə ləğv olunub, qərarda tələ qüvvədədir.
Eləmi? İndi mənim maşın elə qalmalıdır da həbs tələdir.
Siz yenidən müraciət eləyin, qərardadı ləğv eləyin, maşınınızı çıxardın.
Sağ olun, çox sağ olun, minnətdarım sizə.
Buyurun, buyurun.
Minnətdarım.
Buyurun. Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, sizin də suallarınız varsa 436-77-42-yə zəng edin, sualınızı verin. Təxminən 20 dəqiqə vaxtımız var. Hələ ki, zəng edə bilərsiniz. Enfirət Şarəsi Azadlıq Radiosu nöqtəz internet ünvanımıza sualınızı yazı şəkildə göndərin. Belə bir sual var.
Buyurun.
Agil yazır, salam, mənim qardaşım Yakutski şəhərində yaşayır, orada işləyir, ailəsi isə Samarada yaşayır. Qardaşımın oğlunun 25 yaşı var, əskərlikdə olmayıb. Allergiya olduğuna görə aparmayıblar. Hal-hazırda sağlamdır. İstəyir ki, gəlsin Azərbaycanda yaşasın. O, necə edə bilər ki, Azərbaycan vətəndaşı olsun? Əgər olsa, onu burada əskər aparacaqlarmı? Özü də istəyir əskər getmək. Buranın vətəndaşı olmaq gələcəkdə sistemdə işləmək istəyir. Xahiş edirəm, bu barədə mənə məlumat verin.
Azərbaycan Respublikasının vətəndaşı olmaq üçün qanuna uyğun yəni müraciət olunmalıdır və həmin müddəalar var ki, həmin onları keçməlidir. Yəni Azərbaycan Respublikasında daimi 5 il müddətində yaşamalı və digər şərtlər var ki, onları ödəməlidir. Onları ödədikdən sonra vətəndaşlığa qəbul edildikdə artıq Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına aid olan bütün hüquqlardan istifadə edə bilər və vəzifələr daşıya bilər.
Aha.
Bu da yəqin ki, hərbi xidmətdə bu vəzifədir. Onu da yerinə yetirə bilər.
Asif yazır, bizim mənzildə 2011-ci ildə oxurluq olub. 3000 manata qədər zərər dəyib. Cinayət işi açılıb və bu vaxta kimi oğrular tapılmayıb. Bizə dəymiş zərəri dövlət tərəfindən ödənilməsi mümkündürmü?
Xeyr, dövlət tərəfindən
yalnız oğrular tapılmalıdır.
Zərər çəkmiş qismində tanınmalıdır və zərər çəkmiş qismində tanıdıqdan sonra zərər müvafiq edəməlidir.
Aydındır. Eldar yazır, 2013-cü ilin may ayında Abşeron rayonu Xırdalan şəhərində 5 otaqlı mənzil almışam. Mənzilin alqı-satqı müqaviləsinin 13-cü bəndi. Deməli, həmin bənddə belə göstərir. Satıcı müqavilə notariat qaydasında təsdiq olduğu tarixdən 3 ay müddətində satdığı mənzildən qeydiyyatdan çıxmağı öhdəsinə götürür. Bu, həmin müqavilənin 13-cü bəndində göstərilir. Dinləyicinin yazmasına görə, bugünkü tarixə qədər pozulmaqda davam edir həmin bənd. Bu məsələdə hansı qanuni addımları atmaq lazımdır?
Tərəflərdən biri müqavilə öhdəliyini yerinə yetirməyibdir. Üzərinə düşən öhdəliyi yerinə yetirməyib. Bu səbəbdən ancaq məhkəmə qaydasında qeydiyyatdan çıxara bilər.
Məhkəmə qaydasında?
Bəli, məhkəmə qaydasında.
Təşəkkür edirəm və telefon xəttində Elmir bəy gözləyir, dinləyək. Elmir bəy, axşamınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir xanım.
Buyurun, hüquqşünas Vüsal bəy sizi dinləyir. Buyurun.
Axşamınız xeyir. Allah
yaxşı. Xanım, mən 25% məhkəmə qərarının aliment ödəyirəm. Uşağa. Bu əmək haqqımdan mənim 19% gəlir vergisi çıxılandan sonra aliment çıxılmalıdır. Mən bilmək istəyirəm ki, bu 14% gəlir vergisi, 3% dövlət sosial müdafiə fonduna olan ayrıma və 2% həmkarlara olan ayrımalar əvvəlcədən hesablanırmı, yoxsa aliment çıxıldıqdan sonra onlar hesablanır mı?
Xeyr, hamısı birlikdə bütün əmək haqqımızın miqdarı nə qədərsə ondan hesablanır, çıxılır, sonra aliment öhdəliklər.
Bilirsiniz, Nazirlər Kabinetinin 98 sayılı 2001-ci qərarına görə
var,
aliment vergilə çıxıldıqdan sonra.
Bəli, olur. Bəli.
İndi mən bilmək istəyirəm, bu 14% vergi ancaq vergiyə mi aiddir, yoxsa DSNF-yə və o digər çıxılmalı da aiddir?
Bütün dövlət əhəmiyyətli DSNF-yə də aiddir, 17%, 2% həmkarlara da aiddir.
Yəni ki, əvvəlcə DSNF çıxıldıqdan sonra, bəli, yerdə qalan məbləğdən
bəli, aliment tutulur.
O oldu, minnətdaram, çox sağ olun.
Təşəkkür edirik və əziz dinləyicilər, 436-77-42-yə zəng edin, siz də canlı efirə qoşulun. Sualınız varsa, hüquqşünasımız Vüsal bəyə ünvanlayın və növbəti bir suala keçirəm. Növbəti sual belədir ki, Elçin adlı dinləyici yazıb göndərib ki, hər ikimizin razılığı ilə boşanmaq qərarına gəlmişik. 2 yaşında bir qız evladımız var. Öz adımda tək mənim şəxsi evimdə yaşayırıq. 200 manat maaşım var. Arvadım da müəllimə işləyir. Boşandıqda mən nə qədər aliment verməliyəm və evimi, malımı necə etməliyəm? Xahiş edirəm, ətraflı cavablandırasınız. İkinci sual da var. Mənim şəxsiyyət vəsiqəm köhnə qeydiyyatlıdır. Yeni evimin ünvanı yazılmayıb. Mən evimi satanda problem çıxacaqmı? Buyurun.
Belə deyək, aliment miqdarı bir uşağa görə 25% müəyyən edilir. Amma ola bilər ki, belə bir əmək haqqına yox, sadəcə ümumi qaydada verilə bilər iddia ərizəsi. Bu, müvafiq yaşayış ümumi 105, yəni 105 manata uyğun tutula bilər. Lakin ikinci sual da ondan ibarətdir ki, şəxsiyyət vəsiqəsində qeydiyyatda deyil. Xeyr, bu heç bir maniyyə deyil sizin evinizi satmasına. Mülkiyyətçi sizsiz istədiyiniz yerdə qeydiyyatda ola bilərsiniz. Yəni satılmağa heç bir maniyyəsi yoxdur.
Amma üzr istəyirəm, birinci sualla bağlı heç kəsin qeydiyyatı olmadığı, öz adında olan mənzillə bağlı necə oldu? Həmin evdən pay düşürmü?
Pay xeyir, pay.
Evini, malını deyir, necə etməliyəm? yəni o maraqlanır ki, həyat yoldaşına həmin bunun öz adında olan və heç kəsin qeydiyyatda olmadığı evdən pay düşür.
Nikah dövründə alınıbsa, bəli. Yoldaşının tanı düşür. Bəli, eyni.
Aha.
Bircə nikahdadırsa 50% düşür. Bərabər şəkildə.
Aha. Təşəkkür edirəm və növbəti sual Sevinç xanımlandı. Salam, təqaçı anam, yetkin yaşlı, lakin əlil övladının, yəni mənim qardaşımın qəyyumudur. Qəyyum olduğuna görə anamın təqaüdünə yaxud qardaşımın təqaüdünə artım edilə bilərmi?
Xeyr, əlil olduğuna görə sadəcə özü müavinət alır. Bununla bağlı heç bir valideynlərinə artım olmaz. Yəni, özü artıq əlil olduğuna görə müvafiq müavinət alır, əlilik müavinətini alır.
Bəs əllə baxdığına görə əlavə qəyyum kimi alır.
Qəyyum kimi, bəli. Qəyyum kimi ala bilər.
Əlavə ola bilər, ananın təqaüdünə əlavə.
Bəli, ananın təqaüdünə.
O təxminən nə qədər məbləğ edir?
Ox, səfirəmirsə 35
35. Aydındır. Və Fuad Alın dəcə yazır ki, evimi banka qoyub pul götürmək istəyirəm, amma evin sənədlərindən baş çıxara bilmirəm. Sığorta olunmalı ya da özəlləşdirilməlidirmi evim?
Əvvəl ipoteka müqaviləsi bağlı, ipoteka təminat predmeti olmaq üçün ilk öncə mülkiyyət olmalı ortada, yəni mülkiyyət özəlləşdirilməlidir, sonra ipotekaya qoyulur. Mülkiyyət özəl mülkiyyət deyilsə, şəxsi mülkiyyət deyilsə, bu ipoteka müqaviləsi bağlana bilməz.
Təşəkkür edirəm. Bir dinləyici yazır ki, 4 il əvvəl ev alqı satqısında işləyən maklerin əli ilə ev almışam. Evin pulundan əlavə 5000 manat təmir üçün pul da vermişəm. Ancaq o evi təmir etməyib və təmir üçün verilən pulu öz maddi ehtiyacları üçün xərcləyib. Bugünkü günə qədər məni yalançı vədlərlə aldadır, pulumu qaytarmır. Öz səhvimi bilirəm, ondan heç bir kağız almamışam, sadə lövhlük edib kişi sözünə inanmışam. Bugünkü gün isə mənə deyir, polis vasitəsilə məsələni həll edək. Gözəl bilir ki, mənim sübutum yoxdur. Baxmayaraq ki, qonşular hamısı bu məsələni bilirlər. Xahiş edirəm, deyim, mən öz pulumu necə geri ala bilərəm?
Yenə də məhkəmə və hüquq mühafizə orqanları vasitəsilə pulunu ala bilər. Çünki orada dəlaldarlıq faktı da var. Azərbaycan Respublikasının
sübut məsələsi var.
Sübut məsələsi var, bəli. Sübut olunduqdan sonra.
Bir dinləyici yazır ki, bu il may ayında nikaha daxil olmuşam. Ailədə mənə verilən işgəncələrə və pis rəftara görə cəmi 3 ay müddətində nikaha girdiyim şəxs və ailəsi ilə yaşamışam, yəni 3 ay müddətində yaşayıb. Daha sonra valideynlərim ilə getmişəm. Amma mənə cins kimi verilən əmlakim hələ də nikaha girdiyim şəxsin mənzilində qalır. Oktyabr ayının 28-i məhkəmə olub, lakin qarşı tərəf cinslərimi qaytarmaqdan imtina edir. Əgər qızıl zinət əşyalarımı qaytarmazsam, cəhizlərimə zərər verəcəyi ilə hədələyir və iddia edir ki, dövlət əmlaka zərər vurmağa görə etmir. Nə etmir, anlamadım. Sualım belədir ki, qızıl zinət əşyalarım mənə qaytarılacaqmı və qarşı tərəf əmlakıma zərər verə bilərmi? Hədiyyə qaytarılırmı, yoxsa?
Xeyr, hədiyyə qaytarılmır ya, xanımın özündə qalacaq qızıl zinət əşyaları, yəni heç kəsə qaytarılmamalıdır. Çünki hədiyyə şəklində verilibsə, bu qaytarılmır.
Aha. Növbəti bir suala keçəcəm. Cədvələ gəlmiş, qaynar xətti gəlmiş suallar var. Şikayətim Şabran rayon sosial idarəsindəndir. 1-4-cü ay 2013-cü il tarixdən sənədlərimi toplayıb idarəyə vermişəm ki, uşaqlara görə müəyyən edilmiş müavinatı alım. Ancaq bugünəcən yollardayım. Sənədlərimə baxılmır. Hər dəfə mən ora gedəndə deyirlər ki, düzələcək. Ancaq dildə deyirlər. Və hüquqi yardım almaq istəyir. Bu, Şabrandan Mahir bəy yazırdı bunu. Buyurun.
Səhv başa düşmədim sualını.
Yəni, ünvanlı yardım üçün sənədləri verir, get-gəldədir və hər dəfə də bir bəhanə ilə geri qaytarılır.
Əgər rəsmi şəkildə imtinaları yoxdursa, rəsmi şəkildə imtina veriblərsə, müvafiq məhkəməyə müraciət edirsin.
Müraciət edə bilər məhkəməyə. Belə bir sual var. Özəl şirkətdə çalışmışam, 2 ay maaş ala bilməmişəm. Hər ay əksiyim gəlib. Özümün belə xəbərim yoxdur, o əksiyi hardan yaranıb. Və məni işdən çıxartdılar, xəbərdarlıq olunmadan. Bu hərəfədə 2000 manat əski gəldiyini mənə dedilər. Mən nə edə bilərəm? Məni məhkəməyə verəcəkləri ilə hədələyirlər. Əmək müqaviləsi bağlamışdım. Onu da deyim ki, əmək müqaviləsi də bağlamışdım.
Əgər şəgətlərinin tələbi haqlıdırsa və əmək müqaviləsi varsa və yaxud eyni zamanda tam maddi məsuliyyət müqaviləsi də imzalanıbsa, haqlı olaraq həmin o pul tələb edə bilər. Əgər. işə götürən əgər haqlıdırsa tələbində və yaxud
araşdırma nəticəsindən asılı olaraq ki,
haqlıdır işə götürən tələbində və tam maddi məsuliyyət müqaviləsi də bağlayıbsa, əmin o pulu tam şəkildə tələb edə bilər.
Amma bu hələ araşdırma tələb edən məsələdir və ortada əmək müqaviləsi varsa.
Əmək müqaviləsi varsa, o vurulmuş zərər əmək haqqı miqdarında ödənilir, lakin bu işdən çıxdığı üçün yenə də tam şəkildə ödəməlidir.
Yani. Mən bir şey bilmək istəyirəm ki, hələ araşdırma davam edirsə, bəs bu əmək müqaviləsinə əsasən işə götürən tərəfindən ona işdən çıxarılan zamanı, müddət verilməsi, kompensasiya ödənilməsi, əgər hələ araşdırma başa çatmayıbsa, bunlar ödənilməlidirmi?
Belə deyək də, çünki orada tam şəkildə sualı ətraflı yazmayıbdır. Belə ola bilər ki, şəxs özü də işdən çıxa bilər. Amma 72-ci maddənin S bəndindən çıxarılıbsa işdən, araşdırma tələb edən vəziyyət araşdırma olunmalı idi, tam sübuta yetirilməli idi, ondan sonra 72-ci maddənin C bəndindən işdən çıxarılmalı idi. Və artıq bu deməkdir ki, işdən həmin o maddə ilə çıxarılırsa, deməkdir araşdırma sübuta yetirilibdir. Araşdırma nəticəsi sübuta yetirilib və şəxsdən həmin o 2000 manatı tələb edə bilər.
Nüsrət adlı dinləyici yazıb göndər ki, Qarabağ əllərinin maşın hamısına verilməlidir, yoxsa xəstəliklə əlaqədar verilməlidir. Yəni Qarabağ əllərinə o güzəşli maşın, əlil maşını.
Bəli, bəli.
Müraciət edirik, cavab verirlər ki, sizə maşın düşmür. Bu nə dərəcədə düzgündür?
Əgər müraciət olunubsa və müvafiq əlillik dərəcəsi alınıbsa, həmin o qanunvericiliyə uyğun şəkildə olubsa, bunlar yəqin ki, verilməlidir.
Verilməlidir. Bəli. Və növbəti suallara baxaq.
Çünki orada dərəcələr müəyyən olunub da, hansı əlillik dərəcəsinə görə verilir. Əgər o şərtlər varsa, onda verilməlidir.
Salam, Almaniyadan yazıram. Mən burada evlənmək üçün Azərbaycanda qeydiyyatda olduğum şəhərdə subaylıq haqqında arayış aldım və onu legallaşdırdım. Amma buna baxmayaraq, yenə bu arayışa inanmırlar. Mənim vəkilim bu arayışı lazım olan idarəyə göndərdi. Onlar da Almaniyanın Bakıdakı səfirliyinə göndərdilər. Alman səfirliyi də deyir ki, ola bilər düzdür, amma bunun düzlüyünü təsdiq etmirəm. Bu necə ola bilər ki, Ədliyyə Nazirliyinin, Xarici İşlər Nazirliyinin möhürü olduğu bir halda bunun düzlüyünü təsdiq etməsinlər. Nə düz olduğun, nə saxta olduğun təsdiq etmirlər. Azərbaycanın Berlindəki konsulluğa da əlaqə saxladım və ona olanları danışdım. Dedi ki, mənə göndər, mən düzlüyün təsdiqləyim. Soruşuram ki, birdən qəbul etməsələr. Deyir, ola bilər, etməsinlər, məhkəməyə verərsəm. Səfirliyim mənim dövlətimin bir parçasıdır burada. Bizim dövləti təmsil edir. Əgər sənin təsdiq etdiyin kağızı saymırlarsa, Azərbaycan səfirliyinin İşi nədir burada? Xahiş edirəm, mənə hüquqi yollarını başa salın.
Azərbaycan Respublikası ilə xarici dövlət arasında müqavilə varsa sənədlərin legallaşdırılması barəsində bu legallaşdırılmalıdır. Yəni, istənilən orqan onu tanımalıdır. Əgər hər iki tərəf arası, iki dövlət arasında müqavilə varsa, bu legallaşdırılma tanınmalıdır.
Tanınmalıdır.
Bəli.
Şey deyək ki, görək, zəngi var mı? Növbəti bir sual. Mən Hövsanda 2 sot torpaq sahəsi almışam və ev tikirəm. Mən torpağa texniki pasport çıxartmaq istəyirəm. Hara müraciət edəcəyimi bilmirəm. Torpağı etibarnamə ilə almışam. Ya da ki, tikdiyim evə kupçanı necə alım? Ev hələ tikilir, hazır deyil.
Torpağa etibarnamə əsasında alıbsa, bu öz adına keçirə bilməz. Çox güman ki, başqa birinin adına, yaxud yoldaşının, oğlunun və yaxud bir digər şəxsinin adına keçirilməlidir. İlk öncə. İkinci növbədə isə torpağa müvafiq sərəncam, icra hakimiyyətindən tikilməsi üçün müvafiq sərəncam alınmalıdır. Ondan sonra mülkiyyət alınması üçün müvafiq dövlət orqanı, yəni Daşınmaz Əmlakın Dövlət Rejestri Xidmətinə müraciət olunmalıdır.
Təşəkkür edirəm. Belə bir növbəti suallara keçirəm. Deməli, Anar adlı dinləyici yazır ki, salam, Zabrat bir qəsəbəsinin yolları bərbad gündədir. Əsasən məhəllələr arası yollar pis vəziyyətdədir. Bizə bir yol göstərin. Bu yolları kim təmir etməlidir? Hətta məhkəməyə müraciət edə bilərikmi? Bir təsiri nəticəsi ola bilərmi?
Yollar üçün müvafiq icra həmin Zabrat qəsəbəsinin, yəni Suraxan rayon Suraxanın icra hakimiyyəti çox güman ki, ora baxır. Yəni o icra hakimiyyətinə müraciət olunmalıdır.
İcra hakimiyyətinə. Bəs əgər icra hakimiyyəti tədbir görməsə?
Yəni artıq bu ümumi bir şeydir. Yəni bütün hamı gələk verəsin məhkəməyə.
Və bir qədər uzun-uzadı suallar oxumaq istəmirəm, vaxtımızı alır. Cəmi 10 dəqiqə vaxtımız qalıb. Mənim 14 il iş stajım, üstə gəl 2 il hərbi xidmət xidmət dövrüm var. Ümumilikdə 16 il. Zaqatala rayon pensiya fondu mənə bunun 1981-82-83-cü illərin işlənmiş əmək gününü qeydə almır. Bəhanə və bəhanə mən 12 yaşımdan işləmişəm. Bu necə ola bilər? Mənə kömək edin. Harasa müraciət edə bilərəm? Nizaməddin yazır Zaqatala.
Qeyd edim ki, 12 yaşında əmək müqaviləsi bağlama ixtiyarı yoxdur. Hər hansı bir orqanla onun əmək müqaviləsi bağlaya bilməz. Bildiyiniz kimi əmək hüququnun başlaması 15 yaş, fiziki şəxsin 15 yaşından başlanır. İkinci növdə onu deyə bilərəm ki, əgər işlədiyi yerdə əmək kitabçası varsa, onun təsdiq olunması üçün müvafiq şəhər rayon orqanı tərəfindən işlədiyi yerə müraciət olunmalı, onun yoxlanmalı və təsdiq edilməlidir.
Belə bir sual. Salam, necə deyək ki? Salam bundan ibarət ki, polis əməkdaşı vətəndaş qeymində iş yerinə daxil oldu və mən də tanımayıb başqa bir adamla səhv salıb soruşdum, nə tərsən? Buna görə burada mən qanunu pozmuşam. Polis əməkdaşı yaxamdan yapışıb ki, sən mənimlə yəni məmur kimi danışmadığına görə qanunu pozmuşsan.
Xeyr. Belə bir şey yoxdur yəni.
Savadsızlıqdan istifadə edir. Xırdalandan Veydəttin Pirəliyev yazır ki, 2008-ci ildən xəstəliyimlə, yəni 17 ildir ki, şəkərli diabetdən əziyyət çəkirəm, insult keçirmişəm. 2008-ci ildən xəstəliyimlə əlaqədar 2-ci qrup əliləm. Özüm filologiya üzrə fəlsəfə doktoruyam. Alimlik dərəcəsinə görə dövlət 60 manat ödəyir. Təəssüflər olsun ki, mən onu ala bilmirəm deyirlər. Onu almaq üçün işləməlisən. Ancaq əlillik arayışında yazılıb ki, əmək qabiliyyətsizdir. Əmək qabiliyyətsizdir. Neçə ildir ki, hara müraciət edirəm, bir çıxış yolu hasil olmur. Bəlkə siz kömək edəsiniz. Və hüquqi yardım istəyir.
Əgər Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bunu vermirsə, bu məhkəmə qaydasında həll olunan məsələdir. Fıqqı faktın təsdiq olunması ilə bağlı məhkəməyə müraciət edib ala bilər.
Və Fikrət bəy, telefon xəttində gözləyir, dinləyək. Alo.
Alo.
Axşamınız xeyir, Fikrət bəy.
Hər vaxtınız xeyir.
Buyurun, Fikrət bəy, dinləyirik sizi. Bu vəkil Sadıdır və hüquqşünas Vüsal bəy.
Axşamınız xeyir.
Vüsal bəy.
Hər vaxtınız xeyir. Vüsal bəy, bilirsiniz, mənim problemim nədir? Deməli, 2011-ci ildə, dekabrda
bəli.
İşdən çıxarılmışdım. Hesab edirdim ki, qanunsuz.
Bəli.
Təqribən 18 aya işə bərpa oldum 5 məhkəmə qərarından sonra.
Bəli.
Amma əmək haqqımı vermək istəmədilər. Yəni qətnamədə əmək haqqının ödənilməsini yazmadı.
Bəli.
Hakim dedi ki, sonra iddia qaldıra bilərsən.
Bəli, bəli.
İddia qaldırdım, deməli 7 iyul 2012-ci ildə.
Bəli.
Bunu 45 gün gecikdirdilər iddiamı. Bəli. Yazdılar ki, güya 26 avqusta vermişəm. Bunu sonra öyrəndim. Sonra müxtəlif bəhanələrdən qabağı qarşımı kəsdilər, məhkəmə zalına 3 dəqiqə gecikdirdilər, dedilər ki, baxılmayacaq, çünki gəlməyibsən 3 dəqiqəyə görə. Sonra bunu da məhkəmə hüquq şurasına şikayət elədim.
Bəli.
Bu qanunsuz qətnaməni ləğv elədilər və sonra bax, demək 3 ay əvəzinə 6 ay müddətində baxdılar, 9-cu dekabrda qətnamə çıxartdı ki, hakim Emin Axundov, Gəncə şəhəri Nizami rayon məhkəməsi qətnamə çıxartdı ki, ödənilməsin. Mən çox təəccübləndim, çünki bu 6 ay ərzində işmə baxılmasın 3 ay əvəzinə 6 ay baxdılar. Həmişə o məhkəmə iclaslarında hakim deyirdi ki, veriləcək. Amma axırda bizdən dedi ki, yox. Dedim, niyə? Köməkçi dedi ki, qərar alın, qətnaməni alanda biləcəksən. Qətnaməni aldım və baxdım ki, yazılıb ki, iddia müddəti keçib, ötüb, ona görə verilməsin. Mən apellyasiya şikayəti yazmışam, amma üzr istəyirəm, məhkəmədə bax belə biabırçılıq təsəvvür eləmək mümkün deyil. Çünki bütün qanunlar tapdalanıb, bütün hüquqlarım tapdalanıb, iddia müddəti ötməsi tədviq oluna bilməz birincisi iş, mən müddət ötürməmişəm. İkinci də ki, orada mən sağlamlığıma 2 aylıq aksiyası keçirmişdim. 52 günlük və...
Fikrət bəy, üzr istəyirəm, çox üzr istəyirəm. Bizim 2 dəqiqə qalıb verilişin sonuna. Xahiş edirəm, konkretləşdirəm.
Xahiş edirəm, deyin. Bax, mən qorxuram ki, apellyasiya məhkəməsində də eyni şey olacaq. Mən ondan qorxuram. Nəyə bilərəm?
Sizin apellyasiya birinci instansiya məhkəməsinin qətnaməsində baxmaq lazımdır, əsaslandırdığı hallara baxmaq lazımdır. Əgər siz dediyiniz kimi iddia müddətinin deyirlərsə keçibdir, çünki bəzi hallar var ki, iddia müddəti saxlanmalıdır. Yəni sizin məhkəməyə verdiyiniz gündən iddia müddəti saxlanır. O ola bilər ki, baxılmamış saxlasınlar. Onlar başqa bir məsələdir. Və sizin işlə tam tanış olandan sonra mən sizə bunu deyə bilərəm. Amma siz hər halda apellyasiya məhkəməsinə müraciət edin. Çox güman ki, apellyasiya məhkəməsi sizin xeyrinizə qətnamə çıxara bilər.
Oldu, çox sağ olun. Buyurun.
Təşəkkür edirik sizə və verilişi bitirmək üzrə yazdınlayıcılar. Xatırladım ki, efirdə Vəkil Sadı idi, qonağımız isə Vüsal Mehdiyev idi. Vüsal bəy, sizə təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, mən
Qafqaz
təşəkkür edirik.
Hüquq Mərkəzinin hüquqşünası Vüsal Mehdiyev. Təşəkkür edirik.
Çox sağ olun, mən
İlk dəfə edirik. Efirimizə gəlirdiniz.
Çox sağ olun.
Və ümid edirəm ki, dinləyiciləri də qanitlisin cavablarınız. Və əziz dinləyicilər, verişin beləsi mən idim. Esmira Cavadova, mən səs rejissoru Orxana təşəkkür edirəm və prodüserimiz Şəfaniyə təşəkkür edirəm mənə efirdə yardımcı olduqlarına görə. Hər cümə axşamı, axşam saat 9-un yarısında isə efirdə qaynar xətt verişi olur. 436-77-41-ə zəng edin, qaynar xəttdə şikayətlərinizi bildirin. Araşdıraq, efirdən səsləndirək. Salamat qalın.
Torpaqları mənəmsiz, öz dedəsin və nəsillərinə öz küflər. Hücumu çata bilmir, öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm, hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər, heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsibi yetimi öldürməyə belə hazırlar, hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. Normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhət almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir taibiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyin.
Vəkil saatı. Vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu.saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması deməkdir. Danışır Azadlıq Radiosu.
Hər vaxtınız xeyir.
İstəyirəm valideynlərin asılı olmayı, istəyirəm ki, öz evim olsun.
Universitetə qəbul olmaqla elə bil ki, valideynlərimizə nəyəsə qadir olduğumuzu sübut eləmiş.
Başlaşma şansı.
Gəncsən, ideyan var, təksən.
Flashmoba qoşu, bir istəmiz ol.
Müzakirə, debat, mübahisə, sual, cavab.
Azadlıq Radiosunda gənclər üçün xüsusi veriliş. Azərbaycanın hər qarışı azadlıq bölgələrdə.
Qonağın başı gözəldir, dana gedib istirahət eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalıdır. Propuskuda istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparırlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, bir qalmışı çox.
Dağdan arana, meşədən səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından
kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələ açılmayıb.
Cəmaət özü öz zəhməti ilə budun daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmək eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz, bizim dövlətimiz kəndə asfalt sala bilmir.
52 ilə minirik gedirik bazarımıza, tikanlıqla. Bir də məqazin yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20:35-də Azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq radiosunun efirində
ən qaynar müzakirələr.
Mən deməzdim ki, bugün dövlət parlamentdən hesablaşmayın.
Ən isti debatlar.
Rüşvətxorun kənarında milli ruh olmaz.
Ölkədə və dünyada baş verənlərə fərqli baxışlar.
Azərbaycanda ictimai rəy işləyir.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün axşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosu.